pabalsta pieprasīšanas diena. Cilvēks var izvēlēties, kāda perioda viņš grib saņemt šo vecāku pabalstu, un līdz ar to arī mainas atkarība no perioda atvietojums. Procentuālais atkarība no viņa algas. Ja viņš izvēlēs, piemēram, periodu līdz gadam, tad atvietojums ir 60% no viņa iemaksu algas plus konstantais pabalsts, kas ir 171 eiro apmēra. Ja persona izvēlēs periodu līdz pusotram gadam, tad atvietojums ir 43,75% plus konstantais pabalsts. Tur nav iespējams tik konkrēti pateikt, vai viņš ir izdevīgs vai nav izdevīgs, jo tas ir atkarīgs no iemaksu algas. Jo iemaksu alga ir lielākā, tad arī tas akumulētais atvietojums, viņš ir lielāks arī būs, atkarība no perioda ilguma. Bet kopumā sanāk tā, ka nu, izvēlēties pusotru gada periodu, nu jā, tur kopumā izmaksāta summa, viņa ir lielāka nekā par gadu izmaksāta summa.